l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Leave tal-pandemija lil-ħaddiema tal-kura tal-anzjani. Iktar każijiet ta' coronavirus f'biċċerija f'Melbourne. F'Malta jiddaħlu 94 persuna salvati bejn sema u ilma. Inselmilkom jiena Vivian Buttigieġ, bullettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Ħaddiema casual tal-kura tal-anzjani se jsiru eliġibbli għal leave tal-pandemija mingħada wara deċiżjoni tal-Kummissjoni għax-xogħol ġust. Din il-miżura se tibqa' topera għal tliet xhur. Il-Kummissjoni tgħid li d-deċiżjoni kienet meħuda biex twaqqaf mix-xogħol lil dawk il-ħaddiema li jmorru x-xogħol minħabba l-bżonnijiet finanzjari tagħhom minn flok ma jirrappurtaw li għandhom sintomi tal-coronavirus u jibqgħu id-dar iżolati. Il-Kunsill Awstraljan ta' Trade Unions appella lill-Gvern Federali biex jaċċerta li ħaddiem ikollu aċċess għall-leave imħallas. Intant il-mexxej federali tal-ħodor Awstraljani jgħid li meta l-Parlament Federali jerġa' jidħol, il-partit tiegħu se jipproponi abbozz li jaċċerta li l-ħaddiema kollha jkollhom aċċess għall-14-il jum ta' sick leave imħallas minħabba il-coronavirus Adam Band.
It's a practical thing that the government could do that would make a big difference to this public fight against this against the virus and also to the workers who find themselves in those really difficult positions where they're weighing up their bank balance as they make decisions that could impact on their and everyone else's health.
Ħaddiema f'biċċerija f'Melbourne waqfu jaħdmu minħabba biża dwar il-coronavirus. Il-biċċerija JBS fi Brooklyn irrappurtat 71 każ ta' coronavirus. Il-Union ħaddiema maqudin tajt li l-ħaddiema mhux se jerġgħu jidħlu x-xogħol sakemm il-kumpanija tindirizza il-problemi ta' sigurtà li għandha. Il-Union tallega wkoll li xi ħaddiema tħallew mingħajr idħul finanzjarju tagħhom waqt li kellhom jiżolaw lilhom infushom jew inkella kellhom jużaw mil-leave annwali tagħhom. Il-Premier Daniel Andrews għal il-biraħ li dawk li qegħdin imorru x-xogħol waqt li jinsabu morda huma l-ikbar kawża tat-tieni mewġa ta' coronavirus fl-istat. 94 immigrant iddaħlu f'Malta wara li ġew salvati mill-forzi armati ta' Malta u tniżlu fl-isla. Fl-aħħar jiem kienet laqda alarm phone li appellat lill-awtoritajiet Maltin biex isalvaw lil dawn l-immigranti wara li sabu ruhom f'diffikultà u wara purtat li l-immigranti kienu ilhom iktar minn 33 sija fuq il-baħar. Ġara li l-immigranti kienu abbord dingi li żviluppat l-ħsara fil-magna u għalhekk beda dieħel l-ilma. Fost il-persuni fuq id-dingi persuna waħda mietet waqt li tarbija kienet tinsab friskju li tmut li kieku ma ġiġ salvata mill-forzi armati. L-immigranti kienu qegħdin f'kundizzjonijiet diffiċli ħafna u kienu qegħdin isofru wkoll minn nuqqas ta' ilma. F'Malta l-bieraħ ġi rapportat li jingħalqet sala fl-isptar Mater Dei minħabba pazjent li nstab pożittiv għall-coronavirus. Jidher ukoll li hemm sitt tobba fil-kwarantina b'rabta ma' dan il-każ. Il-Journal Times of Malta jirrapporta li s-sala ġiet magħluqa bħala prekawzjoni wara li l-pazjent instab pożittiv għall-virus wara nofsinhar. Il-Ministeru għas-Saħħa ħabbar li sal-bieraħ kien instab biss każ wieħed ġdid tal-coronavirus li kien marbut mal-każijiet li ħarġu minn parti li seħ ftit tal-jimilu fil-Lukanda Redison. Il-Ministru Awstraljan għall-Affarijiet Barranin Maurice Payne u il-Ministru għad-Difiża Linda Reynolds iltaqgħu mas-Segretarju tal-Istat Amerikan Mike Pompeo u s-Segretarju tad-Difiża Mark Esper. Din il-laqgħa hija parti mill-konsultazzjonijiet ministerjali annwali bejn l-Awstralja u l-Istati Uniti. Meta tkellmet mal-ABC, Payne qalet li huwa importanti li d-delegazzjoni Awstraljana tattendi fiżikament minkejja il-pandemija kurrenti tal-coronavirus.
I do think OSMIN meetings are different. They're very significant. This is my fifth, in fact. But I think this one in particular, the time at which we find ourselves, both in terms of the challenges presented to the international community by COVID-19, as well as the strategic challenges that we face, means that it is important to be able to engage with our counterparts directly, personally, and face-to-face.
Intant lura fl-Awstralja, il-Prem-Ministru Scott Morrison jgħid li diversi imxijiet tal-coronavirus fil-faċilitajiet tal-kura tal-anzjan Victoria ġelu ħjaq ta' zjara tiegħu fi Queensland fil-qasir biex ikun jista' jerġa' jirritorna lura f'Canberra iktar tard illum. Fl-istat ta' Victoria jinsabu 100,683 kas ieħor attivi u huma marbutin ma' 61 faċilità tas-servizzi tal-kura tal-anzjani. Morrison jgħid li qiegħed isir kull sforz għat-trasferiment ta' residenti morda f'dawn il-faċilitajiet għall-isptarijiet għat-trattament.
This is a very important part of the plan that is being implemented that relieves the stress on those facilities where there are patients, residents, who are able to be accommodated in those facilities, in single rooms and appropriate facilities. There has been significant PPE that has been provided to the aged care sector in Victoria. The training was provided, but it's important with the leadership in these facilities that is being adhered to.
Intant iktar residenti qegħdin ikomplu jiġu trasferiti mill-iktar faċilità affettwata mill-imxija dik ta' San Basilio ġewwa Faulkner li rrappurtat 84 każ. Il-faċilità tinsab ukoll taħt investigazzjoni mill-Kummissarju għall-Kwalità u s-Sigurtà fil-kura tal-anzjani wara rapporti li residenti tħallew f'kundizzjonijiet maħmuġin u mingħajr ikel. Il-Knisja f'Malta sostniet li għal din is-sena qed torganizza l-festi fil-parroċċi u fi knejjes oħra b'quddiesa u pellegrinaġġ biss u li attivitajiet oħra bħalma huma l-marċi tal-festi mhux responsabilità tagħha. Fi sqarrija l-Knisja f'Malta sostniet li l-marċi huma responsabilità tal-entità li torganizzhom u tal-awtorità ċivili li tawtorizzhom. Dan ifisser li r-responsabilità taqa' fuq il-każini tal-banda u l-pulizija. Il-Knisja f'Malta appellat biex kulħadd josserva b'attenzjoni id-direttivi dwar il-prevenzjoni ta' COVID-19 għall-ħarsien tas-saħħa ta' kulħadd f'Malta u li dan jgħodd ukoll għall-quddies fil-knejjes. Fl-aħarjiem Malta rat xi żieda ta' każi ġodda tal-coronavirus fil-waqt li l-biċċa l-kbira tagħhom kienu rappurtati li ħarġu minn parti f'San Ġiljan, issa jidher li hemm ukoll xi każijiet li huma marbutin ma' marċi tal-festa. Intant l-awtoritajiet tas-saħħa żvelaw li persuna pożittiva għall-coronavirus attendiet avvenimenti relatati mal-festa ta' Santa Venera meta attendiet il-każin tal-banda u marċ fil-jiem li għaddew. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici ħabbar li qiegħed jaħdem biex nhar 28 ta' Settembru li ġej f'Malta tkun l-ewwel ġurnata normali tal-iskola u li l-ewwel ġurnata trid tkun waħda normali bil-prekawzjonijiet kollha. Huwa qal l-iskola sajf u child care centers li fetħu fis-sajf kienu ta' suċċess u l-esperjenza li nkisbet għandha tintuża biex l-iskejjel jinfetħu b'mod normali f'Settembru li ġej. Qal li dan dejjem billi jittieħdu l-prekawzjonijiet meħtieġa. Intant Deputat Nazzjonalista Beppe Fenek Adam istaqsa li ma miżuri se jittieħdu biex tinżamm id-distanza soċjali u jekk il-Gvern hux qed jikkunsidra miżuri bħal ġranet alternattivi ta' attendenza, breaks f'ħinijiet differenti u distanza soċjali fil-klassijiet. Iktar kmieni membru tal-istaff ta' skola sajf kien instab pożittiva għall-coronavirus fis-skola f'Ħalluqa. Rapporti jgħidu li parti mill-iskola tinsab magħluqa fil-waqt li tfal u ħaddiema jinsabu fil-kwarantina u ntalbu jagħmlu test għall-coronavirus. Papua New Guinea għalqet il-frontieri tagħha biex timmaniġġja żieda fil-każijiet ta' coronavirus fil-pajjiż. In-numru ta' infezzjonijiet ta' COVID-19 fil-pajjiż kważi rdoppja fi tmiem il-ġimgħa li għadda meta telaq għal 62 minn 32. 80% tal-każijiet tal-coronavirus fil-pajjiż instabu fl-aħħar 10 tiem. Il-Gvern iddikjara stat ta' emerġenza fil-pajjiż bil-Belt Kapitali ta' Port Moresby taħt lockdown għal 14 jum. Il-Prim-Ministru James Marapay jgħid li restrizzjonijiet ukoll qegħdin ikunu imposti fuq it-titjiriet minn u lejn Port Moresby.
We are stopping all people from boarding Air New Guinea to fly out unless on business and work a controller will issue those clearance and people can fly out of Port Moresby. But PX and Airlines PNG will not be uplifting people out of Port Moresby for the next 14 days. International flights will be operated only between Port Moresby and Cairns and Brisbane. And this will be operated by PNG aircraft only.
Lura fix-xena Awstraljana l-Premier ta' New South Wales Gladys Berejiklian ħeġġet lil dawk li jixtiequ jipprotestaw fil-movement Black Lives Matter biex jikkonsidraw ma jattendux ħalli jonqos ir-riskju ta' trasmissjoni ta' COVID-19. L-organizzaturi tal-protesta f'Sydney talbu lis-supporters tagħhom biex jinġabru fi gruppi ta' 20 jew inqas ftit domain f'Sydney wara li ma rnexxilhomx jelbu fil-qorti l-projbizzjoni għall-protesta. Il-Premier tkellmet ma' Channel 7 u ħeġġet lin-nies biex jibqgħu id-dar.
The vast majority of the population get protesting in a pandemic is not the right thing to do. And I just appeal to everybody's conscience. If you don't worry about yourself, think about your parents or your loved ones you could be exposing if you take the virus home to them. And we really want people to think about that. Please stay home. Don't break the law. Police will have to make arrests if that's the case. And that's not a path anybody wants to go down.
Il-Kunsill Internazzjonali tal-Infermiera jgħid li n-nurses u ħaddiema oħra fis-settur tas-saħħa għandhom ikollhom priorità għall-vaċċin kontra COVID-19 meta dan jinħoloq. Il-Kunsill jgħid li jikkalkola li 1.5 million ħaddiem tas-saħħa madwar id-dinja ġie infettat mill-coronavirus, it-triplu tal-figuri fil-bidu ta' Ġunju. Il-Kap Eżekuttiv tal-Kunsill Howard Catton jgħid li n-nurses u l-ħaddiema fis-settur tas-saħħa għandhom bżonn il-protezzjoni.
Nurses, quite frankly, have had enough of the applause. They are saying, we want actions. The applause are ringing very hollow. Actions, committing to vaccinations for healthcare workers, ensuring personal protective equipment, testing nurses and healthcare workers. These are the issues which would really make a difference to nurses, but also to the people that they look after. We're not going to defeat COVID without nurses.
F'Għawdex, is-Servizz Nazzjonali ta' Trasfużjoni tad-Demm jixtieq jirringrazzja lis-60 donatur li nhar il-Ħadd li għadda resqu biex jagħtu d-demm. Is-Servizz Nazzjonali ta' Trasfużjoni tad-Demm ikompli jħeġġeġ iktar awċin biex jersqu jagħmlu dan il-ġest tal-truiżmu għall-benefiċċju ta' dawk li bħalissa qed jieħdu l-kura fl-isptarijiet ta' Malta f'Għawdex. Lotti tad-demm isir fil-Berġa tax-Xewkija kull nhar ta' tlieta huwa ferm importanti li dawk li għandhom il-ħsieb li jagħtu id-demm jieħdu magħhom dokument ta' identifikazzjoni bħal karta tal- identità jew liċenzja tas-sewqan. Nadwi s-sarrata tal-kambju tad-dollaru Awstraljan. Għal-kull dollaru Awstraljan tirċivi 72 ċentesmu Amerikan u għal-kull dollaru Awstraljan tirċivi 61 euro ċentesmu.
You know, the circulation of the ball can be a little bit better, even so that, you know, we had like 49% of possession, so it was pretty even that way. You know, at times we could have been a little bit more ruthless in and around the box. And also, you know, in terms of in transition, you know, from having the ball to without the ball, we look vulnerable at times. You know, that's in our organisation, and we were excellent at that before the break. It's something that you know we'll be discussing.
Dak kien De Marigny li jgħid li hemm ħafna xogħol xi jsir qabel il-logħba tal-Western Sydney Wanderers ta' nhar il-ġimgħa li ġej kontra Wellington li jinsabu fit-tieni post. Dak kienu xi aħbarijiet mix-xena sportiva. U nispiċċaw il-bulettin tal-aħbarijiet bħarsa lejn ir-rapport tat-temp fil-bliet kapitali Perth temp imsaħħab 20 grad Celsius, l-istess f'Adelaide 14 il grad u f'Melbourne 15 il grad. Canberra possibilità ta' ħalbit ta' xita 15 il grad, Hobart temp imsaħħab 13 il grad. Sydney ħalbit ta' xita u temp birriħ 17 il grad, Brisbane temp xemxi 22 grad Celsius u temp simili f'Darwin 32 grad Celsius l-ogħla temperatura. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet tal-lum 28 ta' Lulju ta' sena 2020.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.